ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواد الغستي البرنامج كالعدوين كالدوني ده ومالك استامرك الغرب وجمعة أتكال غيستان ورباين تسلامي غالفرقان وسغالي طوانك بشا محرم سندك كون أفر بغالفرطان يتضبضا هجرية ده وضبضا همانتو سنين برنامج كالتكول غيستان تان نوحا كمي ده تضبضا أوكو شهدي دغماع دو تويو هي يهودو كو دومارين كالغوضو سنة غزة وحاولي دالك قدر كسعاني وضحا جوزي ده أرحايا مقاومة فلسطين يو مامولك يهودة. ciidamada dawladda Suudaan oo la wareegay gacan ku haynta magaalo istaraatiiji ah oo ku taala dalkaas madaxweynihii hore ee Nigeria oo ku geeriyooday waddanka Ingiriiska shil diyaaradeed oo ka dhacay mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee caasimadda dalka Ingiriiska xaaladaha isdilka ciidanka Yuhuuda hoodaha ka feeyay burburka hukaanka Yuhuudu ka dhaxlay duulaanka Gaza sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay salka ku haysa isacsilaada mid ka mid ah mas'uuliyiinta Ruushka u qaabilsan madaqada loogu yeero bariga dhexe ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضب الله سويد القرن ويان سوقد بدون إن شاء الله بل سين قار رين وقضب كوجور أي برنامج كا dad badan ayaa ku shahiiday duqeymaha cadawtooyo ee yuhuuddu ka wado marinka go'doonsan ee Gaza. Dagaalada haya duqeymaha Gaza ayaa galay maalintii 647 iyadoo maanta ay shalay dadka ku shahiiday ay kor u dhaafayaan 95 ruux. Maanta isniina in ka badan 30 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday xaafadaha burbursan ee magaalada Gaza. Marka laga soo tago gumaadka hubka loo adeegsanayo reer Gaza ayaa wajahaya xaalado cunto xumo iyo biyo yari ah taas oo sababtay dhimashada dad caruur u badan. Ciidanka Yuhuuda ayaa dhankooda wajahaya iska caabin culus oo uga imaanaysa muqaawmada Falastiiniyiinta iyadoo howlgal maanta ka dhacay bariga Gaza khasaare lagu gaarsiiyay ciidanka Yuhuuda halkaas oo la arkay diyaaradaha Yuhuuda oo ku degaya qaadayana dhaawacyada askarta Yuhuuda. Warbaahinta Yuhuuda ayaana dhankeeda sheegtay in ciidankoodu ay maanta la kulmeen dhacdo culus inkastoo ay haysa faahfaahin ka bixin qasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawacay gaaray ciidanka Yuhuuda. Maalmihii la soo dhaafay ciidanka Yuhuuda ee burburka ka wada Gaza ayaa la kulmayay weerar joogto ah iyadoo dhabarka loo saaray qasaare naf iyo maalba leh.
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
سبحان الذي أسرى. وهجاج قيبا هوري برنامج كان عدوين كدوني ده هيان اسلام مرينا مركان نوحات كسوة دواتان حبنتا قلن كالسحافة ده وان كسوة قد بنا قضو بدأ وميهم سنوررك اي قرآن سحافة ده وحانا سوى جيدني محمد شيخ علي.
أدب دوما سنتهاي هاشم عبد ناصر وحاولي دالك خذر كسو على ودا حاجة ديدا ولحية مقاومة فلسطين يوم مملكة يهودا وريجي دا عصبة ودا حاجة ديدا ولحية مقاومة فلسطين يهودا وهذا كسو على عاصمة دا خذر الدوحة عيا قاري ودا حيران واسم رواء رئيس الوزراء يهودا ديجا عبك لغو مقعب بن يمين تنياهو ايا كورا واغي سورت قلي مدا سيكور رياه إن اي بربران ودا حذر دا كسو على ودا كخذر iyadoo ay jiraan khilaaf baan u dhaxeeyay Yahuuda iyo muqaawmada Falastiin oo salka ku haya arrimo muhiim ah sida ka bixitaanka ciidamada sahaynada cadawga Yahuuda ee marinka go'doonsan ee Gaza kaas oo caqabad ku noqday wada xajoodka sidoo kalena yahuuda ay ka biyadiideen hadalladan Netanyahu ayaa u muuqday isbeddel xun oo ku yimid wada xajoodyada u dhexeeya yahuuda iyo muqaamada falastiin waxaana hadalkiisa loo fasirtay rabitaankiisa inuu dib ugu gurto wada hadallada dhankiisa kanaalka 13aad ee yahuuda oo soo xiganaya mas'uul yahuudi ah ayaa tibaxay in wada hadallada ka socda dooxa aysan ahayn kuwa burbur qarka u saaran isagoo arrintaasi sababay yahuudiga in wafdiga sahaynada ay weli ku sugan yihiin khatar haddii wada hadal ku dhicsoobayna aysan halkaasi joogi lahayn sidoo kale ilo falastiiniyiin ah oo xogogaal u ah wada xaajoodyada ka socda dooxa ayaa u sheegay wargeyska Al-Sharqul Awsat in ay aad u adag tahay in laga hadlo fashilka ku yimid wada xaajoodyadan maadaama ay weli socdaan dadaallo ay wadaan dhexdhexaadayaal kala duwan inkastoo mujrimka dhiigacabka ah ee Benjamin Netanyahu isaru istaa ku sameeyay isku dayo la doonayo in xal lagu gaaro Netanyahu ayaa dhowaan ku dhawaaqay inaysan suurtagal lahayn heshiis dhammaystiran oo ka hirgala jiida Gaza muqaamada Falastiin ayaa hadalka uu ku cataabay Benjamin Netanyahu ku tilmaamtay mid ka tarjumaya ujeedooyinkiisa guracan iyo niyooyinkiisa xun iyadoo muqaamada Falastiin ee dagaalkada kula jirta yahuuda ay shaac ka qaaday in Netanyahu fartaagan ku yahay sidii loo gaari lahaa heshiis la horseedi kara in maxaabiista yahuuda la sii daayo lana joojiyo duulaanka gardarada ah ee yahuuda ka wado marinka Gaza geeska kale militariga Suudaan ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalo istaraatiiji ah oo ku taala dalkaas war cusub oo ka soo baxay taliska ciidamada Suudaan ayaa lagu sheegay in militariga dawladda Suudaan ay si buuxda ula wareegeen deegaan muhiim ah oo lagu magacaabo Umm Sumaymah oo ku taala dhanka galbeed ee magaalada Al-Ubaydah ah oo dhacda gobolka Waqooyiga Kordofaan talaabadan ayaa timid dagaalo cusub oo maalmo xiriir ah dhexmariyay ciidamada dawladda Suudaan iyo maleeshiyaadka taageerada degdeg ah ee RSF Mubarak Suleyman oo ah madaxa maamulka gobolka Darfur ayaa si weyn u soo dhaweeyay qabsashada magaaladan isagoo tilmaamay in Umm Sumaymah ay dib ugu soo laabatay gacanta militariga dawladda Suudaan taasoo muujinaysa in xukuumadda Khartoum ay u dhabarreedeegtay dagaalka culus ee ka socda gobolka baraha bulshada ayaa si weyn loogu baahiyay muuqaalo muujinaya ciidamada isbaysi oo garab taagan militariga Suudaan oo gudaha u galay magaalada Umm Sumaymah iyagoo ku dhawaaqay halkurigii ay ku cabirayaan shucuurkooda kadib markay halkaasi saga hulweeleen maleeshiyaadka RSF ay taageertay dawladda Imaaraadka Carabta hase yeeshee saacado ka hor inta aysan ciidamada militariga ku dhawaaqin qabsashada magaaladan afhayeen militari oo hadlay kooxda RSF ayaa sheegay in iyagu wali gacanta ku hayaan deegaanka isla markaana ay ku jiraan xeelado istaraatiijiyadeed oo lagu ballaarinayo joogitaankooda magaalada Umm Sumaymah deegaanka Umm Sumaymah ayaa loo arkaa inuu yahay meel istaraatiiji ah oo muhiim u ah isku xirka ciidamada ku sugan waqooyiga iyo galbeedka dalka dagaalka u dhexeeya labadan ciidan ayaa ka socda gobolka waqooyiga Kordofaan muddo 2 bilood ku dhow waxaana marar badan isbedelay gacan ku haynta magaalooyin iyo tuulooyin halbowle ah oo ku yaala gobolkaas dadka deegaanka iyo hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ka digaya khatarta sii kordheysa colaadan ku heysa nolosha shacabka iyo amniga guud ee wadanka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika geeska kale madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa ku geeriyooday wadanka Ingiriiska afhayeen u hadlay madaxtooyada wadanka Nigeria ee dhaca qaarada Afrika ayaa shaac ka qaaday in madaxweynihii hore ee dalkaas oo lagu magacaabi jiray Maxamed Bukhari uu ku geeriyooday saacadii la soo dhaafay magaalada London ee caasimadda wadanka Ingiriiska afhayeen u hadlay xukuumadda Nigeria ayaa qoraal soo dhigay barta ka sare loo oran jiray Twitterka waxa uu ku sheegay in madaxweynaha oo ahaa 28 sano jir uu geeriyooday xanuun in muddo la daalo dhacayay isagoo afhayeenkan wax faahfaahin ah ka bixin nooca xanuunkaas Maxamed Bukhari waxa uu xukun kala wareegay bishii January sanadkii 1948 kadib markii uu afgambiyay madaxweynihii ugu horeeyay ee rayid ah ee yeelato Nigeria kaasoo lagu magacaabo Sheikh Shajari balse isna xukunka kuma raaginay 20 bilood kadib waxa afgambiyay taliyihiisa ciidamada oo lagu magacaabo Ibrahim Baba Najida madaxweynaha haatan geeriyooday ee Maxamed Bukhari ayaa markii la loo doortay xilka madaxtinimada ee dalka Nigeria isagoo maamulay dalkaas intii u dhaxaysay sanadihii 2015 ilaa 2023 ugu dambeyntii shil diyaaradeed ayaa ka dhacay mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee caasimadda dalka Ingiriiska wararkii naga soo gaaraya wadanka Ingiriiska ayaa ku waramaya in mid ka mid ah gegida diyaaradaha ee magaalada London ee caasimadda dalkaas la xiray iyadoo dhammaan lahakii duulimaadyada ka soo degi jiray iyo kuwii ka duuli jiray kadib markii diyaarad yar oo garoonka ka kacday ay si lama filaan ah uga burburtay gudaha garoonka mas'uuliyiinta hawada dalkaas gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee mashaqadu ka dhacday ayaa warbaahinta la wadaagay in duulimaadyadii garoonkaas lahakii ilaa iyo amar dambe iyadoo ciidamada booliiska kuwa gurmadka degdeg ah iyo khubro kale ay baaritaano dheeraada ku bilaabeen qaabka ay u burburtay diyaaradan iyo waxa salka ku haya ilaa iyo hadda lama oga tirada rakaabkii saarnaa diyaaradan balse sawiro ay faafiyeen warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas ayaa muujinaya uuro madow isqabsatay hawada garoonka taasoo la rumaysan yahay inay ka dhalatay qarax ka dhacay gudaha diyaaradda kadib burbur soo wajahay diyaaradda laamaha caafimaadka ee wadanka Ingiriiska iyagana geeskooda warbaahinta la hadlay ayaa shaac ka qaaday in ay goobta u direen 4 ambalaas iyo gaadiid kale oo gurmad ah sidoo kale bogga rasmiga ah ee garoonka ayaa lagu sheegay in shan duulimaad oo caalami ah la baajiyey kadib shilka. Diyaaradan burburtay ayaa la sheegay inay u socotay dalka Holland, balse ay soo dhacday daqiiqado kadib markay ka duushay garoonkan. Shilalka diyaaradaha noocyadooda kala duwan ayaa muddooyinkii dambe kusoo badanayay waddamada reer galbeedka, iyadoo 10 shilal oo geystay khasaarooyin kala duwan laga soo diiwaangeliyey bilihii u dambeeyey, kuwaasoo intooda badan ilaa iyo hadda la xaqiijin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa shilalkaas.
وهجاج قيب أحد حي برنامج كر عدوين كدندا هيان إسلام مرينا مركان واحد كسر دواتان وربحكم سابسان حال ضاه سدل كعيدا كيهودا أوداها كفيري بربركا هو كيان كيهودو كدحلا يدولان كيس غزة وحنا وربحنت سوجي ذن يا محسن حسن حاجي
وربحين وباهيي موقع تليانيقا اه انسايد اوفر اياداها كالرغيسة لباتة دا سيبا هيسا اي قنتفق اسلامر كان اي لانوليهين عيدا كيهودا كدب مركي اللاتين بيي دقال لذا غزة ايا لبنان انسايد اوفر ايانا وربحين تيسا وغدن بالقادان ايا سيدا اي كور اوغسي كعيسا مصيبة دا ازديلكا اي نفتا اسقودا فين ايان عطوبيا دا كاترسان عيدا كقميستها سرقال كميدا عيدا ماذا كايتكا اي كيان كسهيونيقا اه أهنا قراء وحكا قراء رمها عيدان كأولاغو مقعابا أندرايا أمبر أيا وحا أولي يهي إيدري دانيال وحا أها ساحيب كيغ عيدان كا وحا أونا كاتر سناميد كميده قوتوين كاكيت كا عيدان كما ملك يهودا وحا أسكو قبي مقالة السفد كدي مركي أوكسو دقال لما يغزة إيا لبنان سيو أغا تخلص دبقو ديهي ساكوه العاي أو أوكسو دحلي دقال كا بيشي مي إيه سانت كان ورقيسك يهوديغا أه إيها أرتس أيا باهيي daraasad uu ku soo bandhigay tirada ciidanka yahuuda ee iyaga nafta isdhaafiyay inta uu socda dagaalka Gaza. Waxa uuna wargeysku sheegay in 22 bilood ee uu dagaalka ku jiro maamulka yahuuda marka lagu reebo bisha May ee ay daraasadu soo baxday ay nafta isdhaafiyeen 10 xubin oo isku jirta askar iyo saraakiil isla markaana ka mid ah ciidanka maamulka yahuuda. Tira wadareedka ay soo bandhigtay daraasada ay sameysay saxiifada cibriga ah ee Haartis oo ku kooban 22 bilood oo kaliya ayay warbaahinna kale iyo xeel dheerayaalba ku eedeeyeen in ay dabooshay si ola kac ah amaba ay ka ilduuftay tobaneeyo kale oo xaalada isdil ah isla markaana ay nafta isku dhaafiyeen dablay ka tirsan ciidanka kayaanka gumaystaha ah. Qoraaga lagu magacaaba Andera oo soo xiganaya haweeneyda dhashay yahuudiga naftiisa gubay ee Daniel ayaa yiri waxa ay Daniel hooyadii ii sheegtay in wiilkeeda uu gudaha ka gubanayay hoog iyo halaag dhanka maskaxda ka haystayna uu la dhibanaa. Waxaan ceersanayay muuqaalada foosha xun ee uu ku soo arkay Gaza iyo Lubnaan ee lagu dhiigbixinayay askartii asxaabtiisa ahayd. Inta uusan isdilin, askariga yahuudiga ah ee lagu magacaabo Edri Daniel ayaa sheegay in uu aad ugu baahan yahay gelidda isbitaal lagu dabiibo xanuunada dhimirka sababa ku aadan hurdala'aan soo wajahday iyo xasuusyada qallafsan ee dagaalka oo maankiisa ka bixi waayey. Balse Daniel ayaa saraakiishiisa uu codsiga u gudbistay ka helay falcelin ah in uu dalabkiisa muddo sugo. Laga soo bilaabo bishii Noofembar ee sanadkii 2023 ilaa bishii Noofembar ee sanadkii 2024 waxa uu Idri Daniel ka howlgalayay guuta uu maamulka Yahuuda u gaar yeelay aruurinta dhaawacyada iyo bakhtiga ciidamada Yahuuda ah ee ku le'enayay dagaalka Gaza iyo kamiinada ay ku kadinayeen kooxaha muqaawamada ah ee reer Filistiin. Arintan ayaana hawshii Daniel u beddeshay cadaab iyo walaac gudaha ka ololiya una diida in uu sii wato noloshiisa. Askariga nafta isdhaafiyey ayaana fariin uu u soo diray mid ka mid ah saraakiisha ciidanka maamulka Yahuuda waxa uu ku yiri caqligaygu waa uu sii baaba'ayaa. Waxaan wajahayaa xaalad aad u adag oo gudaha iga ololinaysa. Waxaan isku noqday halis. Waxaana naftayda ku noqday bamba u diyaarsan in ay qaraxdo. Sida uu tilmaamayay Inside Over, mowqica talyaaniga ah ee warbixinta ka daabacay dhibaatada isdilka ee haraynaysa ciidanka Yahuuda, waxa ay weerahaasi uu ku calaacalay askariga Yahuudiga ah ee dabka isqabadsiiyey soo bandhigayaan xaalada ay ku nool yihiin tiro aad u badan oo ka mid ah ciidanka Yahuuda, taasi oo ka dhalanaysa cunfiga iyo xaaladda qallafsan ee ay la soo noolaadeen kadibna oo la soo hoyatay guryahooda kana dhigtay miina duugan oo in ay qaraxda u diyaarsan. cadeymaha ka soo baxaya taliska ciidanka ee maamulka yahuudda ayuu mowqica talyaaniga ah ku tilmaamay in ay aad kor ugu kaceen ayna sare u kac samaynayaan xaaladaha isdilka ee laga soo calaamadeenaya guutooyinka kala duwan ee maamulka yahuudda. Sanadkii dhowaan ina dhaafay oo keliya ayaana la soo calaamadeeyey ku dhowaad 40 xaalad oo isdil ah, islamarkaana ay nafta isku dhaafiyeen askar yahuud ah sababa ku aadan xaalada nafsi ah oo soo wajahay oo ay ka soo qaadeen dagaalka Gaza. Tira wadareedyada rasmiga ah iyo saadaalinnada ay sameynayaan dadka xog ogaalka ah oo la isku daray ayaa wada tilmaamaya in isdilka uu ku jiro kaalinta labaad marka la liisgareeyo asbaabta ugu badan ee ay u le'enayaan ciidanka yahuudda iyo xubnaha kale ee ka shaqeeya majaalaadka kala duwan ee uu ka kooban yahay kayaanka gumaystaha ah. Saxiifadda Haaretz ayaa tilmaamaysa in maamulka yahuudda uu diiday in uu daaha ka roga tirada rasmiga ah ee ciidanka isdilay. Taliska ciidan ee yahuudda ayayna Haaretz iyada oo soo xiganaysa ilo military waxa ay ku eedeysay in uu daboolaya tirada ciidan ee isdishay inta lagu jiro sanadkan 2025 oo keliya, balse saxiifadda oo soo xiganaysa ilo warbaahineed oo ku dhex jira ciidanka ayaa tilmaamaysa in bilihii u horeeyay ee sanadkan oo keliya ay isdileen 10 askari oo ka mid ah ciidanka yahuudda sababa ku aadan sii socoshiyaha dagaalka Gaza. Iyadoo sii wadato daraasadeeda ay xilli sii horeysay baahisay, waxa ay saxiifaddan ku hadashay afka cibriga ah tilmaamaysa intan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza uu ciidanka yahuudda duugay tiro badan oo askartiisa ka mid ah janaaso la'aan iyo baahin la'aan sababa ku aadan in arintooda uu ka qariyo shacabka yahuudda ah, warbaahinta iyo ehelada xubnaha nafta isdhaafiyey. Idaacadda ku hadasha afka ciidanka yahuudda ayaa horaantii sanadkan gaar ahaan bishii Januari waxa ay qiratay in ay jiraan tiro aad u badan oo ciidanka yahuudda ka mid ah, kuwaasi oo nafta isdhaafiyey inta uu aloosan yahay dagaalka Gaza iyo duulaanka kayaanka gumaystaha ah ee ka dhanka ah marinka go'doonsan. Inkastoo hadalkaasi ka soo yeeray idaacadda ku hadasha afka ciidanka yahuudda lagu tiriyey qiraalkii ugu horeeyey ee ka soo yeera maamulka yahuudda ee ku aadan malafkan, haddana idaacaddaasi kamaysan run sheegin tirada rasmiga ah ee ciidanka nafta isdhaafiyey. Waxa ayna sheegtay oo keliya 28 askari in ay nafta isdhaafiyeen inta uu dagaalka socdo, halka ay warbaahinna kale oo yahuud ahna sheegayaan in ay tirada ka badan tahay 10 ruux. Tirada 10-ka ah ayaana qudheeda lagu tilmaamay in aysan sax ahayn oo ay jiraan askar kale oo xaaladooda la daboolaya.
وفي قدري وفي سعيي وفي سمري 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 markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaysalka ku haysa isxasilada mid ka mid ah masuuliyiinta ruushka u qabilsan mandaqada loogu yeero bariga dhexe. Waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diiriye.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa xilka ka qaaday Mikhail Bogdanov oo ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, isla markaana u shaqeynayay sidii wakiilka qaaska ee madaxweynaha u qaabilsan bariga dhexe iyo wadamada Afrika. Inkastoo Mikhail ka dhawaajiyay kadib xilka qaadistiisa in sabab u tahay arrimo shaqsi ah oo la xiriira da'diisa oo haatan 73 sano, haddana taasi kama aysan hor istaagin in su'aalo badan laiska weydiiyo sababta dhabta ee ka dambeysa go'aankaasi, taasi oo keentay jahwareer iyo hadalhayn ka dhex aloosan siyaasadda dalka Ruushka. Daama aan si rasmi ah loo shaacin sababta xilka looga qaaday iyo cidda bedeli doonto labada xil ee uu baneeyay, Mikhail waxa uu hayay xilka wasiirka gaarka ah ee madaxweynaha Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2014, halka uu soo kale ahaa ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda tan iyo Juun sanadkii 2012. Bishii Janaayo 2025, Putin ayaa kordhiyay muddada uu Mikhail sii joogi karo howlaha diblomaasiyadeed isagoo u cusboonaysiiyay ilaa 2 Maarso ee 2026, taasoo ka dhigaysa xilka qaadistiisa mid si lama filaan ah u timid xilli muddo kordhin dhowaan loo sameeyay. Xilka qaadista Mikhail ayaa dhalisay shaki iyo su'aalo badan maadaama uu sheegto inuu ahaa diblomaasi khibrad dheer leh oo xiriir dhowla lahaa madax badan oo ka tirsan bariga dhexe, Afrika iyo hay'adaha caalamiga. Wuxuu sidoo kale hore uga soo shaqeeyay safaarado ku yaala dalal ay ka mid yihiin Lubnaan, Yemen, Masar iyo maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta Filistiin, isagoo xambaarsanaa darajada safiir buuxa oo u xilsaaran magaca dowladda Ruushka. qabiro badan ayaa rumaysan in xilka qaadista Miqail ay muujinayso isbeddel ballaaran oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Ruushka, gaar ahaan iyadoo la eegayo xaaladaha isbeddelka ee heer caalami iyo mid gobol kale. Inkastoo bayaanka rasmiga ee ka soo baxay Kremlinku uu ku sababay xilka qaadista ninkan arrimo gaar ah iyo da'diisa oo sii kordhaysa, haddana shaki ayaa weli ku jira maskaxda qaar ka mid ah falanqeeyayaasha, maadaama aan la haynin wax war ah oo sheegaya in xaaladiisa caafimaad ay hoos u dhacday. Warbaahinta qaar ee Ruushka ayaa sheegaysa in xilka uu baneeyey Miqail laga yaabo in loo magacaabo safiirkii hore ee Ruushka u fadhiyey Turkiga, ninka lagu magacaabo Yarqov, kaasoo soo kale hore uga soo shaqeeyey safaaradda Ruushka ee Siriya isagoo ahaa la taliya diblomaasi. Sida ay wararku tilmaamayaan, Yarqov waxaa lagu tiriyaa inuu ka tirsan yahay kooxda dhow ee Vladimir Putin. Waxaa xusid mudan in xilka qaadista Miqail ay dhacday wax yar un kadib markii la eriyey wasiirka gaadiidka ee Ruushka Roman, kaasoo xilka hayay muddo ka yar hal sano iyo bar, balse wuxuu isku dhex qaarijiyey gaari uu watay maalmo un kadib markii sidan oo kale xilka looga qaaday. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa rumaysan in bixitaanka Miqail uu qayb ka yahay olole ballaaran oo lagu kala saarayo mas-uuliyiinta sare ee dowladda, taasoo laga dheeha karo in Vladimir Putin uu damacsan yahay inuu dib u qaabayo hay-adaha ugu sareeya ee maamulka dalkiisa, sida uu sheegay cilmi baare ka tirsan Macadka Daraasaadka Istaraatiijiyadda. Igor Saborosta ayaa sheegay in xilka qaadista Miqail loo arkin ciqaab toos ah oo loo jeediyey, balse waa bilowga isbeddel guud oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Ruushka, taasoo ka dhalatay isbeddelada waaweyn ee ka dhacay Bariga Dhexe sida isbeddelka nidaamka Suuriya iyo dagaalka u dhexeeya Iran iyo Yuhuuda. Wuxuu soo kale ku daray mar uu la hadlayo warbaahino caalami ah in arrintu aysan ku koobnayn shakhsiyadda Miqail oo keliya, balse ay qayb ka tahay dadaallo ballaaran oo dib loogu habeynayo siyaasadda Ruushka ee Bariga Dhexe si ay ula jaanqaado xaaladaha cusub ee ka taagan gobolka. Calaamado badan ayaa muujinaya in gobolku uu wajahayo dagaal baaxad leh, kaasoo laga yaabo inuu qaato muuqaalka dagaal ballaaran oo dib uga dhex qarxa Iran iyo Yuhuuda, balse uu noqdo mid waqti dheer socon kara oo khatar badan leh. Cilmi baarahan ayaa soo kale xaqiijiyay in inkastoo Miqail laga qaaday xilkii rasmiga ah, haddana sii haysan doono saameyn iyo door muuqda oo uu ku leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda, maadaama aanay jirin cid beddelkiisa ah oo la magacaabay ilaa haddeer, isla markaana uu leeyahay xiriiro dhow oo uu qayb kaga noqon karo go'aan qaadashada gobolka. Qoraa u dhundaloola arrimaha Ruushka ayaa tilmaamay in is-casilaadda diblomaasigani aysan ahayn wax iska dhacda, iyadoo la eegayo horumarada cusub ee Bariga Dhexe, waajibna uu saaran yahay Miqail, kaasoo ah inuu joojiyo isku dhafka howlaha haatan ka socda Ruushka, kuwaasi oo salka ku haya maamulada Washington iyo Tel Aviv. Qoraagu wuxuu hadalkiisa sii raaciyey in luminta saameynta Ruushka ee Siriya oo ahayd meel ay saldhigyo ciidani ku lahaayeen muddo sannado ah, iyo soo kale dagaalka u dhexeeya Yuhuuda iyo Iran ay muujinayeen sida dadaalada diblomaasiyadeed ee Moscow u ahaayeen kuwa si weyn u liita, wuxuu tilmaamay in diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Yuhuuda ay si xor ah ugu duulayaan dhulka Azerbaijan ee xadka la leh Iran, iyagoo ku wajahan Tehran, taasoo ay Moscow helin wax xog ah oo ku saabsan. Arrintan ayaana sida uu qabo qoraagu muujinaysaa heerka hoos u dhaca ee Ruushka kala kulmayo waxa ka socda gobolka. Qoraagu wuxuu xusay in kadib isbeddelkii ka dhacay dalka Siriya, weli aan xal rasmi ah loo helin arrinta saldhigga badda ee Ruushka ee ku leeyahay magaalada Dartus, taasoo ah mid muujinaysa jahwareerka ka jira istaraatiijiyadda Moscow ee gobolka. Isla muddadaasi waxa uu carabku ku adkeeyey in dagaalkii 12 maalmood socday ee dhex maray Yuhuuda iyo Iran, oo ah xulafo muhiim u ah Ruushka, uu soo bandhigay qaladaad weyn oo ku jiray siyaasadda arrimaha dibadda Kremlinka, taasoo muujinaysa in Moscow ay lumisay awooddii ay horey ugu lahayd siyaasadeeda Bariga Dhexe. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ka kooban shaqaale badankood ka soo baxay macadka Moscow ee xiriirada caalamiga, kuwaasi oo sheegta inay leeyihiin aragti xaddidan isla markaana si muuqata ugu janjeerta dhinac gaar ah, taasoo uu arko inay tahay sababta ugu weyn ee curyaamisay waxtarka iyo dheelitirka siyaasadda dibadda ee Moscow. Wuxuu intaasi ku daray in arrintani ay u baahan tahay in mas-uuliyiin cusub lagu soo daro xarumaha muhiimka ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo dejiyo istaraatiijiyad siyaasadeed oo cusub oo lagu saxayo qaladaadkii hore, loogana gudbo guuldarooyinkii la soo darsay siyaasadda Ruushka ee Bariga Dhexe iyo Afrika. Soo kalena wuxuu tilmaamay in laga maarmaan tahay in Moscow u wareegto dhanka diblomaasiyadda dabacsan, si sahlan ula jaan qaadi karta isbedelada degdeg ah iyo isbedelka geosiyaasadeed ee waqti xaadir kan.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.